Angithi mnyaka yonke yona le iZimbabwe ize iphume kudlelwano lamanye amazwe kwabangelwa yibo bona abantu babevele bekhona embusweni lowo. Angithi mnyaka kwaminyaka yonke le wayengu-deputy kaMgabe and kweminye iminyaka ivele nguye umuntu wayeyisiphathamandla sikaMgabe owayegijima iganga lonke esezela konke okwenziwa nguMgabe. So angazi ukuthi kungabe kuyikuthi uzade ramvala amehlo umuntu lo bameze abone abafuna akubone la azwe labafuna kuzwe eqinisweni kuyikuthi nje ikumvala amehlo abaqinisekanga ngento abayithoyo kumbe bazakwenza ngokuqotho. Kodwa eqinisweni mina ma ngikhangelwa ngokwazi kwami langokuyihlaziya kwami izalo angaze ngayibona izalo iyiphathi engavuka kusasa itshintshile kunjengokuthi usathane avuke sithi kusasa useyavuka esiguguyile usewumuntu kamlima. Angiboni kusenzakala kalula kanjalo ko
abemelika laba kodwa nxa unanzelela dokotela Mhlanga bakhanya bengafuna ukuvalwa inkophe kalula ngohulumende weZANU-P F nxa siqathanisa labakwele Bhilithane khona ngapho okhona. Awukuboni ngaleyo ndlela?
Ngiyakubona futhi ngiyakunquma ukwenziwa ngabe-America. Okwamanje abe-America yibo bodwa engathi babambe izifiso lezixwayiso zikaZulu ngoba bona bekubeka kube sobala ukuthi bafuna kwezweni ukuze bakhiphe ama-sizes alakhona. Kukanti-ke abe-Bhilithane bakukhangela ngelisho lezomnotho ukuthi nxa bona bengathula lapho kunedlelo khona abalangi lokuthi uhulumende weZimbabwe uyabe senzani. Ngokunjalo yikho ngizalisithi ngiyazi ukuthi angabe siyahlolisisa kodwa kuyenzeka ukuthi bamvale phela abantu laba ngoba lapho ayakhona kahlali khona. Ngiyathemba ukuzaba lethuba lokuthi sazwisise ngokukhuluma labantu behlanganiso eziningi ezinjengama-NGOs abe-civil society labantu be-opposition mhlawumbe angenza njalo lalapho bezame ukumvala uza nezifuthi abona ukuthi lapha bebezame ukumvala kodwa kuqoqwe yilokho. Ngokuqondileyo abe-America ngiyabasinquma kakhulu ngesimo abami ngaso langesinqumo zabo.